Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Milí posluchači, vítejte u pravidelné poradny Českého rozhlasu Ostrava. Od mikrofonu vás zdraví Jana Jekelová. Jak už jsme avizovali, dnešní díl bude patřit vážnému a stále aktuálnímu tématu domácího násilí. Podrobněji se pak zaměříme na domácí násilí na seniorech a ve studiu teď proto vítám našeho dnešního hosta, kterým je vedoucí intervenčního centra Ostrava Bílého kruhu bezpečí Lucie Paprštajnová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A proč se věnujete právě domácímu násilí?
Tak nějak to přišlo. Té problematice se věnuju aktivně od roku 2007, kdy jsem nastoupila do pracoviště intervenčního centra Ostrava a vlastně zůstala jsem do dneška.
To říká na úvod Lucie Paprštajnová, vedoucí intervenčního centra Ostrava Bílého kruhu bezpečí, host dnešní poradny, a jako každý živě vysílaný díl našeho pořadu se i dnes můžete zapojit do debaty, a to tak, že vytočíte číslo sem k nám do studia, je to číslo 596 11 22 66, ještě ho zopakuji, 596 11 22 66. Volejte a přidejte se k nám se svými dotazy nebo zkušenostmi. Co vše si vlastně člověk může představit pod pojmem domácí násilí? Zřejmě nejde jen o fyzické týrání, které si člověk asi vybaví nejdříve.
To máte pravdu. Jsou to vlastně veškeré násilné incidenty, násilné věci, ke kterým dochází v rámci společného soužití dvou, případně více lidí. To znamená, že základem je to, že jeden je ohrožen, jeden se bojí, má strach a ten druhý vlastně nad ním uplatňuje to své násilné chování a uplatňuje vlastně ten strach.
Jak se takové domácí násilí může projevovat?
Vy jste tady správně řekla, že to nejsou jen ty fyzické incidenty, ty jsou velmi časté, ale neméně důležité a nebezpečné jsou třeba i incidenty psychické, respektive psychické týrání, kde nedochází k fyzickému napadání a k té fyzické bolesti, ale samozřejmě k působení té bolesti psychické, která mnohdy může být daleko bolestnější, ať už formou výhrůžek, nadávek, ponižování, zesměšňování, urážení, vydírání, takže to samozřejmě lidé mohou snášet daleko hůř, protože více to bolí.
Tak to máme to psychické násilí. Jaké další ještě?
Další, které je třeba právě typické pro ty seniory, které ještě dneska si o nich budeme povídat, je násilí ekonomické, to znamená takové uplatňování zase té moci a kontroly s ohledem na finanční věci, to znamená, když budete dělat to, co chci já, tak vám dám peníze, tak můžeme si dovolit tady tyto věci. Jo? Mnohdy se opravdu jedná o základní třeba věci každodenní potřeby, to znamená většinou teda ohroženy jsou ženy, takže jídlo pro děti, nějaké školní potřeby pro děti, to znamená, tím se zvyšuje i ta závislost těch ohrožených osob na té osobě násilné, to znamená, já jsem ten, který vás sponzoruje, mě budete poslouchat.
To znamená, že tu oběť, ten násilník odřízne od zdroje peněz.
Tak odřízne a stane se vlastně jediným, který rozhoduje o té finanční stránce a tím si vlastně podřizuje ty ostatní. Samozřejmě potom třeba i formy sexuálního násilí, které nejsou až tak časté, týkají se většinou těch manželských soužití, takže tam samozřejmě ta dominance, ta kontrola zase i v té sexuální oblasti. Je to velmi citlivé téma, samozřejmě ženy o tom nerady hovoří, takže i to se projevuje. A pak velmi nebezpečný znak, na to bych chtěla upozornit, že v případě, že se ve vztahu projeví, tak si dávat pozor, to znamená taková ta sociální izolace, chorobná žárlivost, to znamená zase zvýšení té závislosti na mě. Nebudu tě pouštět, budu tě zamykat, budu tě kontrolovat, kdo ti píše, kdo ti volá, budu ti určovat, s kým se můžeš stýkat, s kým se nemůžeš stýkat, takže abys co nejvíce byla na mě závislá, závislý, aby co nejvíce lidí vědělo, jak se k tobě chovám, a aby co nejvíce lidí vlastně mohlo poradit, případně zprostředkovat nějakou pomoc.
To znamená, to je takové domácí vězení.
Ano, tak bych to nazvala.
Existují i kombinace všech různých typů domácího násilí a jaké jsou nejčastější?
Je to velmi časté, málo kdy je pouze ta jedna rovina nebo jedna ta forma. Většinou se jedná o kombinaci toho psychického a fyzického násilí. To jsou nejběžnější formy, ale jde i o to, že v rámci toho domácího násilí, což je takový specifický vlastně cyklus, možná se k tomu ještě dostaneme, vlastně dochází velmi často i k eskalaci, to znamená, tam může spočívat mimo jiné i v tom, že přibyde nějaká ta forma násilí.
Existují klíčové znaky toho domácího násilí, podle kterých vy poznáte, že skutečně jde o to domácí násilí a nejde třeba o hádku manželů, ve které jsou zapojeni oba stejnou měrou?
Ano. Někdy rozlišit, o co se vlastně jedná, je velmi těžké. třeba právě pro zasahující policisty, kteří na místě musí jakoby zajistit samozřejmě ochranu bezpečí, takže se musí rozhodnout, o jaký druh vlastně konfliktu mezi těmi lidmi se jedná, a existují takové 4 základní znaky, podle kterých se vlastně to domácí násilí dá odlišit od jiných incidentů, ke kterým v rodině a v bydlišti vlastně normálně může docházet. Tak už jsem tady právě zmínila tu eskalaci. Velmi často dochází k tomu, že to násilí eskaluje. Buď teda, že se přidá nějaká další forma násilí, nebo ty útoky, ať už psychické, fyzické, sexuální, jsou častější, anebo jsou závažnější, jsou intenzivnější. Jo? Tím vlastně ta osoba násilná stále vlastně zvyšuje tu svou moc, to znamená, přizpůsobím se nějaké formě násilí, přivyknu si na ní, zvyknu, ale potom je třeba trošičku, abych zase byla poslušnější, tak trošičku zase jakoby přitvrdit, řeknu to škaredě. Takže to je ta eskalace, to domácí násilí se opakuje a děje se v nějakém čase. Takže není to jednorázový incident, kdy dojde k nějaké emoční vypjaté hádce, k nějakému konfliktu, jeden z partnerů prostě to psychicky neunese a praští do stolu, něco rozbije, nedej bože, napadne toho druhého, ale v případě, že pak se to neopakuje, nebylo to ani předtím, tak je to takové jakoby situační násilí, takže to také není domácí násilí. Ale
nicméně to může být začátek tady toho domácího
může
násilí.
Může být. U toho domácího násilí je vždycky důležité, což souvisí s tím třetím znakem, že vždycky ten jeden člověk je ten ohrožený, ten slabší, a ten druhý je ten silný. Nejen při těch konkrétních incidentech, třeba fyzických, psychických, ale když se zeptáte, jak probíhá váš každodenní život, jo? Jak se domlouváte na různých věcech, jak se domlouváte na tom, kam pojedete na dovolenou, kdy půjdete nakoupit, co půjde k obědu, kdo přijde na návštěvu, tak vždycky ten jeden má navrch. O tom je to domácí násilí, v tom je nebezpečné, že vždycky vlastně ten jeden pouze řídí život těch druhých, a to je ten významný třetí znak domácího násilí. A ten čtvrtý znak základní je společné obydlí. To znamená, že je to násilí, ke kterému dochází v rámci nějakého společného obydlí, což ale neznamená, že ti lidé musí být v nějakém příbuzenském vztahu. Můžou to být lidé, kteří se neznají, kteří pouze obývají nějakou společnou bytovou jednotku, studenti si třeba pronajmou nějaký pokoj, nebo seniorka třeba pronajme místnost nějakému studentovi, takže nemají spolu nic společného, příbuzenský vztah, nehospodaří spolu, neznají se, a může docházet k tomu týrání, takže není podstatou ten vztah příbuzenský nebo partnerský, ale je to to společné obydlí, což samozřejmě jakoby handicapuje tu osobu ohroženou, protože k tomu násilí dochází skrytě, nejsou tam svědci, takže mnohdy je to těžké potom i pro vyhodnocení, protože může docházet k tvrzení proti tvrzení, ta osoba ohrožená mnohdy nemá důkazy, nejsou svědci, takže v tom je to také nebezpečné.
Takže ty 4 znaky jsou tedy eskalace, nějaké stupňování, opakování.
Dlouhodobost. Ta neměnnost rolí, ta je strašně důležitá, že vždycky ten jeden člověk je jaksi ohrožen tím druhým člověkem, že se to nestřídá. Jo, není to vzájemné, nestřídá se to, a to společné obydlí.
A jaké jsou třeba první známky toho domácího násilí, kdy už si říkáme, aha, tak tady doma si nebude něco v pořádku?
Tak z pohledu těch osob ohrožených je to individuální samozřejmě, protože každý v nějaké formy násilí nebo nepříjemného nám nevhodného chování vnímáme jinak, máme jako jiné hranice. Takže já bych řekla tam, kde už se cítíme jakoby ohrožení, že to prostředí pro nás není bezpečné. Už v případech třeba chceme řešit nějaké konflikty, chceme říct tomu druhému, že je nám nepříjemné to chování, a je strašně důležitá ta reakce. To znamená, jestli ten člověk je schopen o tom mluvit, je schopen změnit své chování, anebo direkt trvá na tom, že jaksi nějaké změně z jeho strany nedojde. Ve chvíli, kdy se cítím ohrožená, je mi to nepříjemné, tak tam už bych řekla, že je první známka vlastně logicky už jaksi nefungujícího nějakého soužití, že jo, už se cítím prostě nevhodně v tom vztahu, ať už partnerském nebo příbuzenském, ale ve chvíli, kdy opravdu si člověk uvědomí, že se toho druhého bojím, že už skutečně měním své chování, měním svou osobnost, přizpůsobuju tomu chování třeba dětí nebo dalších příbuzných, měním se, dělám něco jiného, než chci, tak to si myslím, že už je velmi špatné. A čím dříve si to člověk uvědomí a vyhledá pomoc nebo začne tu situaci řešit, tím je to lepší, protože čím jakoby déle v takovém vztahu zůstáváme, tím více se přizpůsobujeme, tím více jsme vysílení, vyčerpaní, ztrácíme sebevědomí, ztrácíme naději a dostáváme se do fáze, kdy pro nás vlastně to přizpůsobení se té situaci a tomu chování je jednodušší, než zmobilizovat síly, které ještě možná máme, a vyhledat tu pomoc a vlastně tu situaci začít řešit.
Tak a teď si pustíme písničku a po ní budeme v povídání o domácím násilí pokračovat.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Posloucháte pravidelnou poradnu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes na téma domácí násilí a domácí násilí na seniorech radí nám Lucie Paprštajnová z Bílého kruhu bezpečí a připomínám, že stále můžete volat a ptát se našeho hosta. Telefon sem k nám do studia je 596 11 22 66. Pojďme teď tedy k tématu domácího násilí na seniorech. Právě seniori jsou totiž po ženách a dětech nejvíce ohroženou skupinou. Proč právě oni?
Tak ono je to asi přirozeně dáno především věkem seniorů, to znamená, je tam snížená schopnost obrany, bránit se, mnohdy zdravotními důvody, které samozřejmě omezují také seniory v tom praktickém životě. Seniori mnohdy mohou být i izolovaní od sociálních dalších skupin a od lidí, takže toto všechno zvyšuje tu bezbranost i možná nemožnost vyhledat pomoc. Řekla bych, že ze zkušeností, které máme, jsou seniori nejčastěji ohroženi a to může být ten důvod, proč tu pomoc nevyhledají právě v rámci těch mezigeneračních vztahů, to znamená ani tak ne vztahů partnerských, manželských, ale právě těch mezigeneračních, to znamená, že je ohrožuje, že jim ubližuje, že je týrá jejich blízký. Nejčastěji jsou to buď teda děti nebo vnuci, vnoučata, takže to je právě jedno takové specifikum u domácího násilí na seniorech, že seniori tu pomoc nevyhledají právě z důvodu toho, že by vlastně museli žalovat, řeknu to takhle, na své nejbližší. A to je pro ně nepředstavitelná situace. Bojí se ztráty toho člověka, bojí se přízně toho člověka. Takže byť mi ten člověk ubližuje, byť mi dělá opravdu závažné věci, které vůbec právě nenaznačují, že mě má rád a že si jaksi je rád, že je se mnou, tak ti seniori vlastně radši budou s tímto člověkem, než by třeba byli sami, což je další důvod, proč tu pomoc nevyhledají nebo tu situaci neřeší, protože se bojí, že by samozřejmě logicky došlo k nějakému radikálnímu řešení, kde by tam bylo to násilí zastaveno a ten člověk by musel odejít, takže se bojí i té samoty. Mnohdy seniori třeba žijí v nějakém domečku rodinném, už tam třeba zůstali sami, manžel zemřel, manželka zemřeli, takže jsou rádi samozřejmě za kontakty těch příbuzných a nedokáží si představit, že byť mi se ten člověk ubližuje, týrá mě a dělá mi špatné věci, takže by z toho bydliště odešel a já bych tam zůstala sama, sám. Takže ta samota je druhý vlastně takový důležitý moment, proč seniori vlastně tu situaci neřeší.
A který druh toho domácího násilí ti trapitelé uplatňují na seniory nejčastěji?
Tak ono to možná právě napovídá ta příbuzenská vazba, to znamená velmi často je to násilí motivováno tou ekonomickou stránkou. Na našem pracovišti případy, které evidujeme právě u seniorů, tak ta zkušenost je taková, že právě k těm seniorům se buď jak si přiklání ti vnuci, pravnuci, ale i jejich už dospělé děti, které mnohdy nejsou až tak úspěšnými ve svých životech, to znamená třeba zažili rozvod, zažili ztrátu zaměstnání, dostali se třeba na dráhu alkoholu, to znamená ocitli se bez finančních prostředků, takže se vrací k těm svým už rodičům v seniorském věku a těm rodičům je jim líto samozřejmě, takže je přijmou, nabídnou jim na nějakou přechodnou dobu, než se postaví na nohy, samozřejmě to bezpečí, to zázemí i tu finanční stránku, tu finanční pomoc a dětičky jak si se na to zvyknou a potom vlastně považují to za normu, že je to nutné a běžné, takže seniori skutečně tyto dospělé děti živí a v případě, že to tak není a senior se přirozeně po nějaké době začne bránit, tak samozřejmě ty násilné děti si to vymáhají různými jinými způsoby. U těch seniorů právě je to ekonomické násilí, to znamená zaměření na ten servis financí. Velmi často dochází k nucení třeba přepisu té nemovitosti nebo toho bytu na toho seniora, což je velmi často doprovázeno takovými prostě urážkami a hanlivými věcmi. Už tady prostě dlouho nebudeš, stejně brzo umřeš, takže už to nemá cenu. Takže toto je velmi důležité a ruku v ruce často s tím právě jdou případy toho fyzického násilí. A tady zase zkušenost je taková, že seniori skutečně, jak už jsem vyjmenovala ty dva základní důvody, proč tu pomoc nevyhledají, skutečně nechají si hodně ubližovat a spíše jakoby na tuto skutečnost upozorní okolí, buď sousedé nebo příbuzní nějací jiní, kteří v tom okolí jsou, kteří tu situaci začnou řešit, anebo skutečně ten senior tu pomoc přivolá až ve chvíli, kdy skutečně už může jít o život. Takže
na začátku to může vypadat jenom jako nějaká finanční výpomoc a může to tady přerůst až v to ekonomické zneužívání a případně další druhy násilí.
Určitě může, protože tady to zlobivé násilné dítě vidí zdroj příjmu, ten senior má peníze. Mnohdy ti seniori třeba jsou schopni se i zadlužit, jo, aby tu finanční stránku utáhli, ale znova říkám, ta potřeba, že je to ten můj syn, velmi často zažívají seniori výčitky, mají za to, že třeba to dítě špatně vychovali a to dítě jim to teďka vrací, takže vlastně je to moje vina, že jsem špatně toho syna vychovala. Mnohdy ty násilné osoby vymýšlí spoustu manipulací, jak toho seniora vlastně přesvědčit o tom, že vlastně oni mají právo se k němu takhle násilně chovat, jo, takže si vymýšlí různé důvody, třeba uvádí důvody, jako že se jeho rodiče rozvedli, to znamená, že on potom trpěl v tom dětství a teďka má právo se takhle chovat, nebo i může nastat situace, že třeba ta maminka seniorka zažívala ve svém partnerském manželském vztahu domácí násilí, ten syn nezdárný v tom vyrůstal a logicky děti kopírují to chování a nesou si ty vzorce chování, takže i to může být opakování vlastně toho, co to dítě v tom dětství zažívalo, takže to může být různá kombinace.
A vy jste zmínila tu výchovu, chtěla jsem se zeptat, jestli v tom hraje právě roli špatná výchova, protože si nedovedu představit, co to je za člověka, který stáhne ruku na staršího, který má sníženou možnost sebeobrany.
Ano, ano. Tak špatná výchova, to bych mu musela rozebrat, co je to špatná výchova, ale řekla bych, že spíše to jsou ty vzorce chování, že skutečně to platí obecně pro násilné osoby i osoby ohrožené, že v mnoha případech právě vyrůstali v rodinách, kde zažívali domácí násilí, kde se učili vlastně chování mezi dvěma dospělými, mezi rodiči, učili se té situaci, jak se řeší konflikty, že se konflikty řeší silou a že když jsem prostě silný a mám tu fyzickou převahu, tak ti ostatní se přizpůsobí, takže vlastně můžu si toto násilné chování dovolit a potom to mnohdy ty děti uplatňují nejen ve svých partnerských životech, ale může se to paradoxně právě obrátit proti třeba tomu ohroženému rodiči, který v dětství tu situaci neřešil.
A dá se tedy říct, že to jsou potomci, ke kterým byli rodiče nebo prarodiče v dětství příliš přísní až agresivní, nešli třeba pro facku daleko a tyto děti si to potom na nich v dospělosti kompenzují, když už mají oni tu převahu fyzickou.
Tak tady toto nemůžu vyloučit, ale spíše jsem myslela, že zažívali to domácí násilí mezi rodiči, ne, že až by ti rodiče byli k ním násilní, ale samozřejmě i třeba děti týrané, kde prokazatelně docházelo třeba k týrání toho dítěte fyzického násilí, tak samozřejmě to dítě si to nese do života, takže buď je submisivní a vyhýbá se lidem, vyhýbá se konfliktním situacím, anebo naopak má potřebu si to kompenzovat a vlastně to, co viděl u toho tatínka, jak se ke mně tatínek chová nebo ta maminka, tak vlastně je to normální, takže i já se takhle budu chovat k ostatním.
Vy už jste to taky nastínila, jde často o děti neúspěšné, které jsou zrovna ve špatné životní situaci, mohou být závislé na drogách, automatech, které si vybíjejí vztek právě na těch starších rodičích nebo prarodičích, se kterými musí sdílet tu domácnost.
Tak já bych řekla, že to prvotní je právě zajištění toho zázemí, toho servisu, že mnohdy nemáme kam jít, ať už se do té situace dostaneme jakýmkoliv způsobem. Takže zajištění toho bezpečí, toho servisu, pak tomu násilí může docházet právě pod vlivem alkoholu nebo drog. Jo, to znamená, že třeba když ten člověk není pod vlivem nějaké té omamné látky, tak vlastně jakoby nemusí se chovat až tak násilně, že by to pro toho seniora bylo nepřijatelné, ale ve chvíli, kdy požije nebo užije nějakou tu látku, tak samozřejmě to chování se mění a může docházet k závažným věcem. Tady tyto věci jsou velmi nebezpečné, protože ten člověk skutečně nekoordinuje racionálně a reálně své chování, takže může dojít v rámci třeba toho fyzického násilí k nějakým závažným incidentům, protože tu situaci neodhadne, jo, protože je pod vlivem a vlastně v reálu by ani k takové situaci třeba nikdy nedošlo, protože by ten člověk znal tu míru, ale pod vlivem samozřejmě třeba toho alkoholu je to velmi nebezpečné, obzvláště těm seniorům, kteří samozřejmě jsou většinou teda fyzicky daleko submisivnější, křehcí, jsou nemocní, takže tam možnost nějaké obrany je samozřejmě minimální.
Dá se mluvit o domácím násilí i v případě, že senior žije třeba v penzionu pro seniory, v domově pro seniory a ten vnuk nebo potomek za ním chodí jenom na návštěvy, ale během těch návštěv se za těmi zavřenými dveřmi pokoje odehrává domácí násilí, už to ekonomické, psychické.
Ty případy jsou časté, samozřejmě víme o tom, ale jak už jsem říkala, tam je společným znakem to společné obydlí. To znamená, že oni spolu fakticky nežijí a ten člověk, ten příbuzný, který se takhle nevhodně chová, chodí na návštěvu. Takže tam bych řekla, že se domácí násilí nejedná. Tam ten senior jistě má možnosti, jak zajistit to, aby ten člověk ho nekontaktoval, aby vlastně nepůsobil na něj takto negativně. To znamená, domluví se s vedením třeba toho domova pro seniory, že mu tam zakáže vstup a podobně.
Pokud
na to má sílu, ano, samozřejmě, tam je zase samozřejmě velmi vhodná ochota pracovníků, kteří tam jsou a pečovatelů, kteří si všimnou a ten senior se svěří. Takže určitě ty možnosti jsou, ale nenazvala bych to, že to je domácí násilí.
A dělají ti sami seniori nějaké chyby, které ještě stěžují tu jejich situaci? Mají třeba tendenci bránit své potomky, děti, vnuky, vy už jste o tom taky mluvila, nebo svalují vinu na sebe a proto nikomu nic neřeknou?
Ano, ano, to jste přesně vyjmenovala ty nejzákladnější charakteristiky. Senior nechce zůstat sám, říkali jsme, takže bude bagatelizovat to násilí, bude omlouvat tu násilnou osobu, kolikrát třeba policie přijede do místa bydliště, chce tu situaci řešit, je třeba přivolá na sousedy. Senior popírá, jo, je to můj syn pro seniory, nebo i třeba rodiče ještě ne v seniorském věku, ale jednali se o potomky, kteří se chovají násilně, je nepředstavitelné v těch prvních chvílích, jak si jednat proti ním, to znamená podat trestní oznámení, zrušit trvalý pobyt tomu synovi nebo té dceři v bydlišti, protože to jsou moje děti. Jo, já mám za ně zodpovědnost až do konce života. Mu se nedaří, nemá peníze, žena se s ním rozvedla, ztratil práci, takže co by s ním bylo? On by skončil na ulici, takže já mu to prostě nemůžu udělat. Jo. Já skutečně jsem asi sama k tomu vyprovokovala tu situaci, protože jsem se ho ptala, kde si tu práci najde. Jo, takže velmi často ti seniori to svalují na sebe. A co je další věc, stydí se za to, stydí se přiznat okolí, případně sousedům třeba, že mají takto nezdárného syna nebo dceru, to samozřejmě můžou být i ženy násilné, svěřit se s tím, že vlastně můj vlastní syn, kterého já miluju, je to mnohdy jediný syn, takhle se ke mně chová, je to pro ně nepříjemné si to přiznat a stydí se za to.
A pokud my máme podezření, že se v našem okolí děje takové bezpráví, můžeme my zavolat někomu o pomoc, nebo to musí udělat sama ta oběť, musí chtít?
Tak, ona musí chtít. To znamená, my v tom okolí, když třeba víme, máme jakoby podezření, tak samozřejmě tu pomoc přivolat můžeme nějakým způsobem. Můžeme taky toho dotyčného kontaktovat s tím, že jsme si všimli, že můžou být nějaké problémy, takže kdyby ten dotyčný senior potřeboval, může se na nás obrátit třeba v roli sousedky, když budu, nebo paní pošťačky. Takže samozřejmě si můžu všimnout, že se nerozmění se ve chování, že třeba má nějaké známky fyzického napadení a podobně. Takže můžu říct, situace, kterou zažíváte, je špatná, dá se řešit. Kdybyste potřebovala, můžete se na mě obrátit. Samozřejmě můžeme učinit oznámení na policii, to samozřejmě můžeme. Policie je povinna to prověřit, ale v případě, že tam nebude jaksi ochota té osoby ohrožené, toho seniora, vlastně té policii přiznat pravdu a požádat o pomoc ruku v ruce, tak většinou ten senior to samozřejmě popře a ta policie nic neudělá. Takže obecně ve všech případech domácího násilí ten první krok je na té samotné osobě ohrožené a je strašně důležité, aby ten krok udělala ta osoba ohrožená nebo ty osoby ohrožené. A pak už okamžitě, jak si se střetne mnoho pomoci z okolí, ale ten důležitý krok je na té osobě ohrožené. Nikdo nemůže nikomu, jakoby řeknu to škaredě, vlít to soukromí a začít mu tam řešit život. To prostě není možné.
Pojďme si tady říct to nejdůležitější. Když už se ta osoba rozhodne, když překoná strach, stud a tak dále, rozhodne se to oznámit kam? Kde může?
Tak, já vždycky říkám, že je to jedno kam. Hlavně, ať se o pomoc obrátí, takže samozřejmě jednáli se už opravdu závažné incidenty, kdy je ohrožen zdravý život, tak tam je kompetentní a v první řadě samozřejmě policie, to znamená dostavit se na kteroukoliv služebnu, nahlásit to, co doma zažívám, požádat o pomoc. Policie kromě běžných svých samozřejmě postupů má možnost i vykázat násilnou osobu ze společného obydlí, což si myslím, že je velmi výborné, že ta policie tuto pravomoc má od roku 2007. To znamená, naználi, že se jedná o domácí násilí a naználi, že skutečně ti lidé jsou ohroženi, může tu násilnou osobu vykázat na dobu 10 dnů, kdy ta osoba ohrožená, případně ty osoby ohrožené získávají čas. Jo, říká se možná 10 dnů, to k ničemu nepostačí, ale je to strašně důležité zažít si 10 dnů v klidu, promyslet si, co budu dál dělat, co chci dělat, jak to vlastně na mě působí, že jsem v klidu a podobně. Takže je to, jaksi ta policie je velmi důležitá. Dále pak intervenční centra od roku 2007. V každém kraji České republiky je intervenční centrum. U nás v rámci Moravskoslezského kraje jsou dvě intervenční centra. Intervenční centrum naše, tedy Ostrava. My jsme spádoví pro okresy Opava, Ostrava a Nový Jičín a kolegové v Havířově intervenční centrum, ti jsou spádoví pro zbytek kraje, tedy Bruntál, Karvina a Frýdek-Místek.
Tam tedy může člověk přijít osobně?
Ano.
osobně. A jak vypadá zavolat... taková návštěva vlastně té obětí u vás? Jak se, kdo se ho ujme, kam ho posadí, jak to
tak
vypadá?
Ano, ano. Tak prosím pěkně, tady jenom je nutno říct, že tato intervenční centra především ze zákona teda jim dána povinnost navazovat právě na ta policejní vykázání. To znamená, když policie vykáže násilnou osobu, tak musí ze zákona tomu příslušnému spádovému intervenčnímu centru zaslat informaci o tom, že došlo k vykázání. A aby to vykázání vlastně bylo komplexní a kompletní a mělo smysl, bylo efektivní, tak zase ze zákona právě tato intervenční centra ve lhůtě 48 hodin po obdržení té informace kontaktují tu osobu ohroženou a vlastně jí nabídnou pomoc. Protože se dá předpokládat, že ten člověk je samozřejmě v situaci, kdy je zmatený, kdy je to pro něj šok, je to změna. Teď možná chce tu situaci začít řešit, ale neví, kde začít, jak začít. Takže my právě nabízíme tu možnost, že k nám přijde ten člověk a probereme vlastně jednoduše řečeno všechno, co potřebuje. Jo, to znamená, poradíme, doporučíme, ale vždycky je důležité, co ten člověk chce. Takže byť se nám zdá jasné, že tady to soužití musí skončit, protože ten člověk je ohrožen, děti jsou ohroženy, jedná se o seniora, který skutečně má závažné problémy, ohrožen, tak pro nás je důležité, co ten člověk chce. Takže může nám říct, já vám děkuju jakoby za ty informace, jsem rád, že je mám, ale já prostě těch 10 dnů nechám skončit a ten člověk se násilně vrátí zpátky. Takže to je jedna věc. A nebo samozřejmě se na nás může obrátit kdokoliv. To znamená, ať je to ta samotná osoba ohrožená, ať jsou to třeba rodiče osoby ohrožené, sousedé, kamarádi. Takže tady je právě ta možnost. Dozvím-li se, že v mém okolí je třeba týraný senior, kterému jsem nabídla pomoc, ale on ji nechce, tak může ten člověk přijít k nám a můžeme konkrétně probrat ten případ na základě konkrétních okolností, které tam jsou, doporučit konkrétní možnosti, konkrétní kroky řešení. Takže u nás nebo v těch intervenčních centrech člověk získá, ať už v režimu vykázání nebo v tom nízkoprahovém režimu, informace o tom, v jaké situaci se nachází, jestli se jedná o domácí násilí, nejedná, co v tuto chvíli, když tu situaci chce řešit, vlastně je nejdůležitější, to znamená postupně, vlastně jaké jsou priority, a vlastně získá přehled, a to si myslím, že je strašně důležité, která ta instituce s jakým tím kouskem toho problému pomůže, protože ten člověk není schopen samozřejmě tu situaci si vyřešit sám a většinou je to o součinnosti více organizací, institucí, takže a ty na sebe navazují, takže vlastně kde s čím tomu člověku vlastně pomůžou.
A podobně se ho ujmou taky asi na policii, tam mají speciální místnosti v ostravských služebnách, jsou celkem 4.
Jsou celkem 4, teďka byly otevřeny nově 2. Já jsem se byla podívat v minulosti v těch prvních 2, takže můžu potvrdit, skutečně je to velmi dobrý počin policie ostravské, že takhle se snaží vlastně tu pomoc zkvalitňovat.
A zažila jste během své praxe i případy, kdy se na vás obrátila ta týraná osoba, vy jste jí pomohli a ona se potom k násilníkovi zase vrátila? Děje se to, jsou tyto osoby natolik závislé, že se vrátí?
Děje se to, nemusí to být jenom závislost, ale můžou tam hrát roli i jiné důvody. V případech právě třeba těch seniorů je to o tom, že skutečně tam převládne ta lítost, že tam převládnou výčitky, pocity studu. A byť ten senior třeba je nějakým způsobem motivován, má podporu okolí, tak po nějaké době, že skutečně dojde k tomu rozhodnutí, že vlastně ta situace být bez té násilné osoby je složitější a je méně přijatelnější, než vlastně, když zůstane sám. Já bych tady možná zmínila strašně důležitou věc, že právě jeli v případě týraného seniora okolí, ať jsou to příbuzní, ať jsou to sousedé, ať jsou to prostě kdokoliv v blízkosti. A ten senior má podporu tady v okolí, tak je velká pravděpodobnost, že tu situaci opravdu skutečně nakonec vyřeší a podaří se mu jí dotáhnout do zárného konce. Stejně tak významná pomoc jsou praktičtí lékaři, protože to je velmi často místo, kam ten senior dochází pravidelně, takže tam většinou třeba je navázána nějaký úzký vztah s tím lékařem, takže senior se může svěřit, lékař si nebo lékařka si můžou všimnout nějaký zranění podlitin, můžou si všimnout zhoršujícího se zdravotního stavu, nějakých psychických problémů, takže vždycky je třeba se zeptat, jak si, čím je to způsobeno. Takže tady je velmi právě ti praktičtí lékaři, nebo senior může být hospitalizován s nějakou nemocí, s nějakou chorobou, s nějakým akutním, třeba já nevím, se žlučníkem, řeknu příklad, a tam si třeba sestřička všimne, že je senior plačtivý, nebo si všimne, že tam dochází nějaký příbuzný, který se chová neurvale a škaredě. Takže tady je ten prostor, že ten zdravotnický personál si myslím, že má velmi významnou roli právě v případech týraných seniorů, protože může získat informace, může na tu situaci upozornit a vlastně většinou ta vazba samozřejmě toho seniora k tomu lékaři je velmi úzká, takže i ten senior na něj mnohdy může dát a může se nechat jaksi instruovat nějakým dalším postupům.
Je možné, že nás teď poslouchá právě nějaká oběť domácího násilí, ať už žena nebo senior. Máte pro ně nějaký vzkaz?
Já bych chtěla doporučit, požádat, motivovat, navrhnout, ať skutečně je-li někdo v tuto chvíli ohrožen domácím násilím obecně, ale především samozřejmě těch seniorů, ať se nebojí tu pomoc vyhledat, ať se obrátí kamkoliv, na kteroukoliv instituci, je to úplně jedno, jestli je to policie, nebo je to městská policie, nebo je to sociální odbor, nebo je to praktický lékař, nebo je to sousedka, kamarádka, každopádně svěřit se je strašně důležité a vlastně to je první krok k tomu, aby ten člověk vyhledal další místa pomoci, protože všechny případy domácího násilí mají řešení. Jde jenom o tu odvahu a sílu, která vím, že je to hrozně těžké najít tu sílu k tomu prvnímu kroku, tak aby tu pomoc vyhledal.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava je u konce. Dnes nám radila vedoucí intervenčního centra Ostrava Bílého kruhu bezpečí Lucie Paprštajnová. Děkujeme za návštěvu.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu se loučí i Jana Jekelová. Naslyšenou.
Naslyšenou.